artışı devam ediyor.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan və Ukraynanı NATO-ya götürürlər mi? Aliansın bəzi ölkələri yox deyir, bildirirlər ki, problem bu ölkələrin içindədir.
Whatever decision we take tomorrow on their request.
Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə.
Azadlıq bloku seçkiyə gedəcək, amma yarı yoldan qayıtmaq üçün. Dünyada Amerikadan xoşu gələnlərin sayı artır. NATO Ukrayna və Gürcüstanı üzvlüyə qəbul eləyəcəkmi? Buxarestdə NATO-nun samiti başlayır və hamı gözləyir ki, alyansdakı ölkələr ortaq bir fikrə gələ biləcəklərmi? Ukraynanın Gürcüstanın yaxın tarixləri oxşardır. Hər ikisində demokratik inqilablar qalib gəlib, hər ikisində qərb yönümlü siyasətçilər iqtidardadır. Bəlkə də düşünmək olar ki, NATO üzvü olmaq üçün daha nə lazımdır? Moskva deyib ki, Ukrayna NATO-ya girsə, onlar öz raketlərini bu ölkəyə yönəltməli olacaqlar. Rusiya Gürcüstanı da hədələyib. Amma məsələ burasındadır ki, Rusiya kimi NATO-nun da bəzi üzvləri Ukraynanın Gürcüstanı üzvlüyünə yox demək istəyirlər. Amma bildirirlər ki, səbəb o deyil ki, Moskvadan qorxub çəkinirlər. Problem həmin ölkələrin içindədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbəti.
Whatever decision we take tomorrow on their request.
Gürcüstan və Ukraynanı üzvlük fəaliyyət planına dəvət edib eləməməklə bağlı qərarı sabah müzakirə edəcəyik. Amma qərardan asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bizim onlara mesajımız müsbət və birmənalı olacaq. Bəli, hər iki ölkəyə Avroatlantik məkanda yer var. Bizim qapılarımız onların üzünə açıqdır. Bizim standartlarımıza cavab versələr, bir gün onlar bu qapıdan içəri keçə biləcəklər. Əgər bunu çox istəyirlərsə. Yap Deubskefer, NATO-nun baş katibi, Buxarestdə ilk rəsmi açıqlamasında əsas müzakirə mövzusu haqqında bunları deyib. Düzdür, bu cavabdan hələ bəlli olmur ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO-dan hansı cavab alacaq. Çünki üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilmək üçün NATO-nun quruc ölkələrinin də razılığı lazımdır. Amma öncə Almaniya, sonra da Fransa müxtəlif bəhanələrlə iki post-sovet ölkəsinin quruma üzvlük planına qoşulmasına qarşı olduqlarını bildiriblər. Almaniya və Fransa bu ölkələrin quruma üzv olmaq üçün lazım olan kriteriyalara cavab vermədiklərini iddia edirlər. Gürcüstanda həll olunmayan münaqişələrin davam etməsini, Ukraynada NATO-ya qoşulmaqla bağlı ümumilli qərarın olmamasını və bu ölkələrin Rusiya ilə olan pis münasibətlərini əsas gətirirlər. Üstəlik Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə əngəl ola biləcək bir vacib faktor da məhz Rusiyanın özünün mövqeyidir. Dünən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO və Amerikanı Gürcüstanla Ukraynanı utanmazcasına tovlamaqda ittiham eləyib. Bu gün daha sərt bəyanat da Dumada çıxış eləyib və NATO-ya xəbərdarlıq da eləyib.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе.
NATO-nun genişlənməsi cavabsız qalmayacaq, mən səmin edirəm. Amma biz pragmatik münasibət göstərəcəyik. Daim məktəbdə kiminsə döydüyü balaca uşaq kimi qapını çırpıb gedib, hansısa küncdə ağlayası deyilik. Biz prezident və hökumətin elədiyi kimi öz iqtisadi gücümüzün və müdafiə imkanlarımızın daha da artırılmasına diqqət yetirməliyik. Səmin edirəm ki, hadisələrin istənilən ssenariyin inkişafına da hazırıq. Sergey Lavrovun bu fikirlərini Amerikan dövlət katibinin köməkçisinin mavini həm də Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi olan Matthew Braza demək olar ki, anında cavablandırıb. Braza Buxarestdə jurnalistlərə deyib ki, Sergey Lavrov öz fikrini və Rusiya Federasiyasının mövqeyini deyil, amma Rusiya NATO-nun üzvü deyil və Rusiyanın hansı ölkənin NATO üzvlüyünə mani olması, cavab verilməsi üçün heç bir insanı da haqqıdır. İnsan avrıq deyilir. Rusiyanın NATO-nun üzvü planına qoşulması lazım olan tələbləri yerinə yetirir. O ölkələrdə hansı qərarın Rusiyaya dəxli yoxdur. Çünki qərar üstündə NATO üzvü olan ölkələrdir.
Amerika rəsmiləri Rusiyanın hədələrinə qarşı Gürcüstan və Ukraynanın bloka üzvlük proseduruna qoşulmasını dəstəkləsələr də, hər nə qədər NATO-ya qoşulmaq məsələsində Rusiyanın veto haqqı olmasa da, Rusiya qəti mövqeyini ortaya qoymaqla digər NATO ölkələrinin məsələ ilə bağlı qərarına qiyabi də olsa təsir eləyə bilər. Məsələn, Putin Almaniya səfərindən sonra Almaniyanın baş kansleri Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünün əleyhinə çıxdı və Moskvadan son xəbərdarlıqlar eşidiləndən sonra isə Fransa, Ukrayna və Gürcüstanın üzvlük kriteriyalarına cavab verməsini şübhə altına aldı. Bəlkə də bu yüzdəndir ki, Buxarestdə Ukrayna paytaxtından gələn Amerika prezidenti George Bush üstə örtülü də olsa NATO üzvlərinə Rusiyanın hədələrindən qorxmamaqla bağlı çağırış elədi.
In Bucharest we must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO.
Burada Buxarestdə biz NATO Gürcüstan və Ukraynanın bloka can atımlarını aydın şəkildə alqışlayıb onlara üzvlük üçün konkret yol göstərməliyik. Mənim ölkəm mövqeyi aydındır. NATO Gürcistan və Ukraynanın üzvlüyü fəaliyyət planına dəvət eləməlidir. Bu müzakirələrin sonu nə ilə bitə bilər? Müşahidistlərin fikrincə, Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşı onsuz da həmişə çıxıb. 1999-cu ildə Polşa, Macaristan və Çexiyanın, 2004-cü ildə isə aralarında Estoniya, Latviya, Litvada olan 7 Şərqi Avropa ölkəsinin NATO üzvü olmaması üçün Rusiya yenə də çoxlu təzyiqlər göstərsə də, sonuzda heç nə dəyişə bilməyib. Və indi də belə ola bilər. Əgər Amerika Rusiyadan çəkinən Avropa dövlətlərini Gürcistan və Ukraynanın üzvlük kriteriyalarına doğrudan da cavab verdiyinə inandıra bilsə,
İlkin Məmmədovun söhbəti. NATO haqqında söhbətimizin davamı olacaq. Amerika niyə istəyir ki, NATO neftə, silah kimi baxmağa başlasın? Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra gənclərin 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Bugün 14-24-də. Azərbaycanda hip-hop mədəniyyəti necə inkişaf edib? Hip-hopçu gənclər nə deyir və kimə deyir? 14 yaşlı rəssam Dilşadla məşhur rəssam Pablo Picasso-nu nə birləşdirir? Millət vəkili, Bakı Dövlət Universitetinin tarix müəllimi Cəmil Əsənli gənclər illərindən nəyə etiraf edir? Bu həftənin sitatı niyə öz kürək səsi oldu? Bunlar və digər yeniliklərlə 14-24 komandası bugün görüşünüzə gəlib.
14-24-də təxminən 25 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Getdik aclıq eləyənlərə baş çəkməyə məlum oldu ki, nahardadılar. Buna bənzər fikirlər axır illərdə keçirilən bir çox aclıq aksiyaları haqqında səslənib, jurnalistlərin 9-cu gündür davam edən aclıq aksiyası da istisna deyil, aksiyanın qeyri-ciddi olmasını hakimiyyət yönlü media iddia eləyir. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul diktafonunu götürüb üst tutub Yeni Müsavat qəzetinin ofisinə aclıq aksiyasının necə keçirilməsini öz gözləri ilə görməyə. Həbsdəki jurnalist Eynola Fətullayevin başladığı aksiyaya qoşulanların sayı isə artmaqdadır. Onlar siyasi məhbus saydıqları müxalifətçilərin, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Həmkarım İlqar Rəsul aclıq aksiyası haqqında müşahidələrini bu axşam Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində doktor Ziya ilə bölüşüb.
Mən ora getdim və Müsavat Partiyasının qərargahında ikinci mərtəbədə otaqda kifayət qədər adam var idi. Yəni özüm görmüşəm, ona görə belə arxayın danışıram. Hətta adamın çoxluğu o vəziyyətdə idi ki, mən kiminləsə söhbət eləmək üçün kimsə öz yerini mənə verməli olurdu, durub qalxıb yerini mənə verirdi. Otaqda o yığışanların əlbəttə ki, hamısı azlıq edənlər deyildi. 8 nəfər azlıq eləyir. Bugün 4 nəfər qoşulub, yəni 8 nəfər olublar. Digərləri onlara baş çəkməyə gələnlər və yaxud orada bir günlük qoşulan və azlıq edən adam da var. Şahbələ Çobanoğlu ilə danışdım. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. Ondan deməli mən vəziyyəti soruşdum, haqqlarında danışılan söz söhbətə cavab istədim ki, bir günlük, iki günlük azlıqla bağlı belə danışanlar var. Gəlin dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Dinləyək.
Ümumiyyətlə bu sualı yaradanların özü hamısı insanların belə deyək ki, hədəkarlıq sınağına çəkilir. O adamlar bax xahiş edirəm, əgər bu suallara bu cavabları sizə bu kontekstdə verin. Nəyə görə insanlar İlham Əliyevin hər gün yalan danışdığını, yalandan inkişafdan danışdığını görür, dillənə bilmir. Kimsə sualı verir ki, niyə bir gün aclıq eləyib dayandı? Bir naharıdan imtina etmək aclıq aksiyasıdır. Tələb var çünki. Bir gün onun işi var, müxbirdir. Siz neçə gün işdən qala bilərsiniz? Və ya aclıq eləsəz siz işdən çıxararlar. İndi siz, siz işinizi itirməkdən bütün hallarda çəkinirsinizmi? Biri də olur, redaktoru xahiş eləyir ki, iki gün dayan məsəl üçün. Birini ola bilsin, başqa bir anası xəstədir, qoşula bilmir. Üzeyir Cəfərovun anası çox ağır qəflətdən xəstələndi, hələ qoşula bilməyib, müraciət eləmişdi. Biz Eynullah Fətullayevin aclıq aksiyasına dəstək veririk. Biz özümüz ayrıca azlıq elan etməmişik burada.
Aksiyaya qoşulanlardan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ümumiyyətlə aksiyanın mahiyyəti, aksiyanın necə keçirilməsi barədə deyilənlərə münasibət bildirdi. Dinləyək.
Bəzən 100 adam bir günlük aksiya keçirir, bəzən 200 adam bir nahardan imtina edir və s. Bu qaydada kampaniya davam edir, indi də həmin praktikadan biz faydalanırıq. Ümumiyyətlə, onun pəhriz saxlanmaq başqa ifadələrlə adını hallandıranlar əlbəttə ki, qərəzlidirlər. Məsələn, 10 gün aclıq edən adama deyə bilərlər ki, yemək yeyir. Bu, qərəzli şəxslərin məlumatları əsas deyil və bizim üçün onlar hədəf deyil. Biz özümüzü təmizə çıxarmaq istiqamətində də heç bir and içmə ritualı falanı keçirmək istəmirik. Biz aksiya həyata keçiririk. O aksiyanın çevrəsində olan beynəlxalq təşkilatdan reaksiyaları bizə bəs edir. Deyirsiniz ki, bunun bir effekti var mı? Əlbəttə ki, var. Bu effektlər olmasaydı, indi Azərbaycanda müstəqil mətbuat belə yox idi. Bu, özünü müdafiə aktıdır. Azərbaycan mediasının üstünə gəlirlər, onu məhv eləmək həddinə gətirib çatdırıblar. Bəzən elə olub ki, 11 adamımız türmədə olub, indi 3 nəfərimiz var. Belə bir vəziyyətdə özünü müdafiə imkanları nədirsə biz ondan istifadə edirik. Və hesab edirik ki, Azərbaycanda sözü qoruyuruq, özümüzü qoruyuruq, mətbuatı qoruyuruq. Bu dəqiqə bu özünü intihar deyil, özünü qoruma bir aktıdır ki, biz öz bədənimizlə jurnalistlər olaraq bütün dünyaya nümayiş etdiririk ki, vəziyyətimiz çox ağırdır. Biz o dərəcədə pisik ki, biz aclıqla pisliyi, vəziyyətimizin, durumumuzun ağırlığını dünyaya bəyan edirik.
Deməli, dinləyicilər səsdən də eşitdilər, içəridə nərd oynanılırdı, başqa kompüterlə məşğul olan var idi, nəsə kitab oxuyan var idi, bunların hamısı normal haldır, hər halda azlıq eləyən adamların başı qarışmalıdır, təəccüblü bir şey görmürük. Sonda onu deyim ki, Pənah Hüseyin millət vəkili də bu aksiyaya qoşulmuşdu, ondan da vəziyyətlə bağlı söhbət elədik. Bəzi suallarımız əlbəttə orada olanları qıcıqlandırırdı, amma bu başa düşüləndir, belə vəziyyətlərində onların haqqında bəzi fikirlərin səslənməsi yəqin ki, biraz əsəblərə toxunur. Hər halda azlıq aksiyası orada var və biz bugün onun şahidi olduq.
İlqar Rəsulun söhbəti Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz forum keçirdik ki, aclıq aksiyası səmərə verəcəkmə, əgər sizin də bundan bağlı fikirləriniz varsa yazıb saytımızdakı müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Bu arada məlum olub ki, Azadlıq bloku fikrini dəyişib. Blok seçkiyə gedir, amma yarı yoldan qayıtmaq üçün. Bir neçə böyük müxalifət partiyasının cəmləşdiyi Azadlıq bloku bu yeni taktikaya aktiv boykot deyir. Seçkidə heç iştirak eləməmək yolunu beynəlxalq təşkilatlar da bəyənmirlər. Nə Avropa Şurası, nə də ATƏT. Müxalifətçilər yarı yoldan qayıtmaq taktikası ilə nəyə nail olmaq istəyirlər? Maarif Çingizoğlu və Arifə Kazımovanın Bakıdan göndərdikləri söhbətə qulaq asaq.
Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası seçki keçirilməsinə demokratik şərait yaradılmayacağı halda aktiv boykotun tərəfdarıdır. AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseynli deyir ki, Azadlıq blokunda təmsil olunan partiya kimi əgər seçkini boykot edəcəklərsə, onda aktiv boykot yolunun seçilməsinə tərəfdardırlar. İlham Hüseynli deyir ki, onlar elə bir boykotun tərəfdarıdır ki, bunu bütün cəmiyyət hiss etsin.
Oturum yerində heç bir iş görməyim, cəmiyyətlə işləməyim, mən boykot qərarı qəbuliyim, bu nəzərdə tutulmur. Yəni cəmiyyətlə iş görəcək, cəmiyyətin ayrı qurumları ilə iş görəcək, həm mətbuatda, həm digər ümumiyyətlə partiyanın strukturlarında ki, yəni xalq və cəmiyyət aidi şəkildə bu boykot qərarının nədən qaynaqlandığını və haqlı olduğunu bilsin və o da bu blokun qərarı ilə həmfikir olsun, yəni söhbət bundan gedir.
İlham Hüseynliyə görə seçkidə namizəd kimi iştirak edib televiziyalarda təbliğat, təşviqat çıxışları etmək, seçki ərəfəsində kütləvi aksiyalar keçirəndən sonra boykot qərarını bəyan etmək kimi məsələlər bura daxildir, daxil deyil, bu partiyanın və ya blokun sonrakı mərhələlərdə qəbul edəcəyi qərarlardan asılı olacaq. Bu məsələ hələ blokun müzakirəsinə çıxarılmadığından Azadlıq blokunun sədrlər şurasının üzvü, Vətəndaş və İnkişaf partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, onlar hazırda boykot yox, seçkidə iştirak edib etməmək barədə müzakirələr aparırlar.
İstəyirik ki, seçkilərə qatılaq və 2008-ci ildə ölkədə dəyişikliyə nail ola bilək. Bu bizim siyasi nöqtəyi nəzərdən ümumdə hədəflərimizə daxil olan məsələdir. Boykot qərarı, əgər vəziyyət belə gedərsə, haqqında qərar qəbul olunacaq, o haqda danışmaq bir qədər tezdir.
Azadlıq blokunda təmsil olunan partiyalardan fərqli olaraq Müsavat partiyasında hesab edirlər ki, boykot probleminən çıxış yolu deyil. Partiyanın başqan müavini Arif Hacılıya görə əksinə boykotdansa seçkidə iştirak etməklə nəyəsə nail olmaq olar.
Ona görə biz düşünürük ki, seçkilərdə iştirak etmək yolu ilə seçki kampaniyasının verdiği imkanlardan istifadə etmək yolu ilə qeyd edilən çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq, istiqamətində fəaliyyət göstərmək və eyni zamanda seçkilərdə qalib gəlməyə cəhd göstərmək daha səmərəli yoldur.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifət partiyalarının boykot çağırışı Azərbaycanda seçki fəallığına heç cür təsir etməyəcək.
Hələ müxalifət partiyalarının bəzi nümayəndələri hesab edirlərsə ki, onlar seçkiyə qatılmasa, bu seçki güya beynəlxalq aləmdə, regionda və s. yaxşı seçki kimi qələmə alınmayacaq, çox böyük yanlışlığa yol verirlər. Xoruz yoxdur deyə səhər açılmıyor, prinsipi kimi danışırlar.
Ayna Zerkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, müxalifət partiyalarının aktiv boykot məsələsi baş tutan bir məsələ olarsa, bu kifayət qədər ciddi təsirə malik ola bilər. Amma o, burada bəzi problemli məsələlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əsas problem odur ki, boykotla bağlı müxalifət partiyalarının özləri arasında yekdil fikir yoxdur. Azər Rəşidoğluna görə hətta partiyalar sözü bir yerə qoyub aktiv boykota getsələr belə, bu nəticəyə hansısa formada ciddi təsir etməyəcək. Digər tərəfdən seçkinin alternativ namizədlərinin iştirakı ilə keçdiyini göstərmək üçün hakimiyyətin yaxşı imkanları var ki, müxalifət adı altında xeyli namizədlər qeydə alsın. Bu baxımdan da Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu ilki prezident seçkilərini aktiv boykot etməkdən danışmağa dəyməz.
Arifə Kazımova və Maarif Çingizoğlunun Bakıdan göndərdikləri söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür. Yazıçılar İttifaqından deyirlər ki, Azərbaycanda uşaq yazıçılarının çoxu uşaqları yaxşı tanımırlar. Bu haqda birazdan.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kontekst verişi davam edir. Toyuq ətinin qiyməti keçən aydan bəri qalxmağa başlayıb. Quşçuluq fabrikləri qorxuya düşüblər ki, belə getsə heç kəs toyuq əti almayacaq, onlar da müflis olacaqlar. 2 il qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılanda toyuq ətinin yumurtanın bazarı öləndə hökumət həmin sahənin sahibkarlarına vergi güzəştləri elədi. Amma bu dəfə toyuqlar da, xoruzlar da sap sağlamdı, problem quşların özü ilə bağlı deyil. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Bu sensasiyadır. Bizdə qiymət ancaq qalxır, düşə bilmir.
Böyük ət də qalxıbdı, yumurta da qalxıbdı. Özü fantastik dərəcədə qalxıb. Belə yox. Fantastik. Belə sürətlə bağlaşmaq axırına yol olur. Cəmaat 50 manat alır. 50 manatla dolanmaq mümkündürmü? Pensionerlər var, 100 manata işləyənlər var. Və bu nətər aldı? 8 manata 1 kilo yağ alır. Nətər aldı? Qardalı yağı gəlibdi 3 manat olur.
Yumurta yox, toyuq da olur. 2 manat fərq gəlir. Əvvəl biz alırdıq onu hardasa bir 2 manat, 40 şöpəyə, 2 manat 60 şöpəyə, indi 4 manatdan yuxarı qalxıb qiymətlər. Həddindən artıq bahadır.
Artıq bir neçə həftədir ki, Bakıda quşçuluq məhsullarının qiymətində kəskin artım davam etməkdədir. Digər ərzaq məhsulları ilə müqayisədə isə bu artım nə bayramda tələbin artması ilə, nə də inflyasiya ilə əlaqədardır. Toyuq istehsalı ilə məşğul olanlar bunu xaricdən gətirilən yem məhsullarının qiymətinin bahalaşması ilə əlaqələndirir. Həfsan quşçuluq fabrikinin sədri Məhərrəm Natiqov deyir ki, hazırda bu sahədə vəziyyət o qədər gərgindir ki, kiçik sahibkarlar artıq bazardan çıxmağa məcbur olub. Sahibkarların xərci artsa da gəliri onu ödəmir.
Yem gəlir, belə hamısı gömrüklənir, deyil qiyməti baha çıxır. Yemin özü də bahadır. Və bu günkü də ətin qiyməti bu broilerləri qani eləmir. Ona görə balıcı babirlərin hamısı bağlanıb, böyüklər də yüzü quyla gedirlər aşağı. Əvvəl biz heç nəyə vergi vermirdik. Nə taxla, nə qarqıdalıya, nə söyüyə, nə cımığa. Yem təxminən 300 dəfə, biz əvvəlki ilə indikində 300 dəfədən çox yem bahalaşır. Taxılı 100 dolları alırdıq, indi 420 dollar. Dolan 200 dolları alırdıq, indi 700 dollar alır soya. Vitaminlər alırdı, komponentlər yanıb qeyri-adi qiymətədir.
Quşçuluq fabrikinin sahibi deyir ki, ölkə daxilində yem istehsalı demək olar ki, yoxdur. Buna görə də onlar dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər ki, yem məsələsini həll etmək üçün onlara yardım etsinlər. Ölkəyə gətirilən yem məhsullarından əlavə dəyər vergisi götürülsün. Hazırda Azərbaycanda quş məhsullarına olan tələbatın böyük hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilir. Amma ölkədə yem bazası hələ də yaradılmadığından toyuqlar üçün yemin 90% xaricdən gətirilir. Yem isə toyuğun maya dəyərinin 65-70% təşkil edir. Azərbaycan Quşçuluq Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev deyir ki, əvvəllər damazlıq yumurta və quşçuluq üçün avadanlıqlara əlavə dəyər vergisi tətbiq olunmurdu, amma yanvarın 15-dən o da götürülüb. İndi ƏDV və gömrük rüsumu ilə birlikdə sahibkar gələn məhsuldan 33% vergi verməyə məcburdur. Aydın Vəliyev hazırki vəziyyətdən bir çıxış yolunu da yem bazasının yaradılmasında görür.
Heç çətinlik yox, torpağımız da var, təxəssüslər də var, fermerlər də var. Sadəcə olaraq bunların ikisini birləşdirmək lazımdır. Bir dənə koordinasiya mərkəzimi ya icra başçılarına tapşırsın, hər ayın özü tədarük eləsin və quşçular özləri geyib onu alıb gətirəcək. Bunu eləmirlər. Bunu ona görə də fermerin də bir təminatı yoxdur ki, onun hesab edin məhsul alınacaq. Çünki o quşçunu tanımır. Arada işbaz adamlar var. Gedirlər lazım vaxtı, nə həkim onu alırlar deyirlər. Bax, indi bu vaxt, qıt vaxtı çıxardırlar bizə.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, ölkəyə idxal edilən yem məhsulları
bağlanan ədəvə götürülsə belə bu vəziyyəti dəyişməyəcək. O bir müddət əvvəl taxıldan vergilin götürüldüyünü, buna baxmayaraq qiymətin sonradan artdığını deyir.
Əlavə dəyər vergisinin götürülməsi çölükdə bu sektorun problemlərini həll edə bilməz. Ötən il xal taxılından əlavə dəyər vergisini götürdülər, amma bunun qarşısını ala bilmədilər. O zaman da biz demişdik ki, heç bunun qarşısını ala da bilməyəcək. Burada ancaq alternativ, ən yaxşı alternativ yol ola bilər ki, hökumət hansısa formada bu sektorun dəstəklənməsi haqqında düşünsün.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, quşçuluqla yem məhsullarından əlavə dəyər vergisinin götürülməsi ilə bağlı hələ ki təzə bir qərar yoxdur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda xoruz şeiri kimi, buz şeiri kimi, keçi şeiri kimi dillər əzbəri olan uşaq ədəbiyyatı niyə yaranmır? Baxmayaraq ki, Azərbaycanda uşaq yazıçıları yenə var. Özdə bu sahə gəliri sayıla bilər. Çünki bəlkə də böyüklər illərlə kitabsız keçinə bilərlər, amma uşaqlar üçün kitabı valideynlərin çoxu mütləq axtarıb tapmalı olurlar. Məsələn, dünyanın ən məşhur uşaq yazıçısı Joanne Rowling vaxt vardı kasıb bir dul qadın idi, indi dünyanın milyarderlər siyasındadır. Onun Harry Potter haqqında kitablarının indiyəcən 100 milyonlarla nüsxəsi çıxıb. Yazıçılar İttifaqındansa, Azərbaycanın Yazıçılar İttifaqındansa deyirlər ki, ölkədə uşaq yazıçıları uşaqları yaxşı tanımırlar, səbəb budur. Saadet Akif kızının reportajı.
Bilir dost, bilir yağı, durublar saca yağı, bir-birinin dayağı, Bakı, Təbriz, Ankara.
Kamran Ərklə söylədi, alma ağacı salam, küskün ağac dilləndi, yox alım, salam alam.
Şimşək olursunuz uca dağlardan, o vaxtki dağları endirirsiniz.
Cənazələr yol edir bir-birindən qüdrətli, güclü çiyinlər üstə.
Bu nümunələr uşaqlar üçün yazılan, hətta bəziləri dərsliklərə salınan şeirlərdən götürülüb. 12 yaşlı qızının mütaliəsinin qayğısına qalan Nailə Yaqublu deyir ki, o məzmunu, qafiyəsi, mənası olmayan bu cür şeirlərə rast gəldiyi üçün müasir uşaq ədəbiyyatı almaqdan imtina edib. Yalnız klassik dünya uşaq ədəbiyyatına üstünlük verir, amma bu kitabları da tapa bilmir.
Klassikanı oxumağını istəyirəm, necə ki biz öz vaxtımızda oxuyurduq, onları almaq istəyirəm, yoxsa. İkinci almaqdan əlavə çox böyük bir problemdir. Bakı kitabxanalarında uşaq ədəbiyyatı tapmaq çox qədim, əskimiş, köhnəlmiş, cırılmış kitablarla doludur. Həm də kirlilər kitabında çox böyük problemlərdən biri də budur.
Nailə Yaqublunun fikrincə uşaqlara təklif olunan müasir Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında dil qüsurları, təfəkkür kəsatlığı var.
Daha həssasam o məsələyə, məsələn, üslubu, onun nə dərəcədə savadlı yazılıb, üstəyək də məzmunu. Bu baxımdan da çox şikayətçiyəm.
Müasir uşaq ədəbiyyatının ciddi problemləri olduğu ilə Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə də razılaşır. Deyir ki, o bir çox uşaq yazarlarının əsərlərini təhlil edib. Onun fikrincə, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatında çatışmayan ən əsas məqamlar uşaq təfəkkürünün, uşaq duyumunun olmaması da, uşaqların böyüklər kimi danışdırılması da, süni vətənpərvərlik hissləri ilə kütləvi uşaq obrazlarının yaradılması da.
Bu uşaqlar təbii olmalıdır. Uşaqlarda onun xarakteri görməlidir. Çox təəssüf olsun ki, Sovet realizm metodundan qalan belə bir ənənə var ki, süni vətənpərvər, deyək ki, müsbət qəhrəman obrazları yaratmaq üçün bizim şairlərimiz çalışırlar və böyüklər üçün olan fikirləri uşaqların dilinə pərçim eləyirlər, onları böyük kimi danışdırırlar.
Daha çox uşaq yazarı kimi tanınmış Zahid Xəlil isə deyir ki, Azərbaycanın müasir uşaq ədəbiyyatına yeni imzalar gəlir, amma da hesab edir ki, hələlik bu yük köhnə uşaq yazarlarının çeynindədir. Bəs Azərbaycanda, məsələn, dünyada tanınmış Uzuncora Peppi, Karlson, Peter Pan və ya Şerik kimi personajlar varmı? Zahid Xəlil deyir ki, o özlərini bu personajları yaradan yazarlarla müqayisə etmək istəməzdi.
Skandinaviya ölkələrində, yəni Danimarkada, Sveçrədə yaranan ədəbiyyatlardır. Danimarka, ümumiyyətlə Skandinaviya ölkələri dünya uşaq ədəbiyyatının paytaxtıdır. Yəni özümüzü onlarla müqayisə edə bilmərik. Amma bizdə də deyək ki, gözəl uşaq əsərlərimiz var. Və bu gözəl uşaq əsərlərimizi sadəcə olaraq uşaqlara çatdırmaq lazımdır. Sadəcə olaraq bunun nəşrinə nail olmaq lazımdır. Deyək ki, bunun təbliğatı ilə məşhur olmaq lazımdır. Bax, onda bizim də o Peppilərimiz, bizim də deyək ki, Karlsonlarımız, Malışlarımız üzə çıxa bilər.
Yazıçılar Birliyinin uşaq bölməsinin rəhbəri Qaşəm Nəcəfzadə isə deyir ki, Azərbaycan müasir uşaq ədəbiyyatını inkişaf etdirmək üçün uşaq ədəbiyyatının tənqidinə ciddi ehtiyac var. O cümlədən uşaqlar üçün nəzərdə tutulan əsərlər canlı danışıq dilində yazılmalıdır. Onun fikrincə, həm də uşaq yazarları uşaq təfəkkürünü dərindən müşahidə edib öyrənməlidirlər.
Saadət Akif qızının söhbəti.
101.7 FM.
Sizcə müasir dünyada ən güclü silah hansıdır? Bir çoxları hesab edir ki, neft və qaz. İndi dünyada böyük enerji ehtiyatları olan ölkələrin sözünün çəkisi artır, xüsusən də neftin, qazın qiymətinin kəllə çarxıya çıxdığı bir vaxtda. Rusiyada 10 il qabaq Sovet imperiyasının qalıqları üzərində yaranan bir ortabab dövlət idi, indi yenidən super dövlət statusuna iddia eləməyə başlayıb. Bunu da neftlə, qazla bağlayanlar var. Bəziləri şübhələnirlər ki, Moskva təkcə milyardlar qazanmır, həm də neftdən, qazdan bir siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməkdədir, xüsusən də Avropaya qarşı. Bu mübahisəli fikirdir. Əvvəlcə həmkarım Rövşən Rahiboğlu sizi Rusiya ilə bağlı şübhələri yersiz sayanların baxış bucağı ilə tanış edəcək.
Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi Rusiya və Avrasiya proqramının direktoru Andrew Kuchinsin rəyinə görə son illər qəbul edilməsi barədə çağırışlar səslənən NATO-nun Avropada enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı missiyası yanlış konsepsiyadır. Çünki əvvəla Moskvanın enerji strategiyası siyasi deyil, iqtisadi xarakteri daşıyır, digər tərəfdən isə NATO-nun birbaşa vəzifələri hərbi sahəyə daha çox aiddir. Müəllif Rusiyanın Ukrayna ilə qazın qiymətləri üstündə ixtilafını xatırladaraq qeyd edir ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti təkcə Ukraynaya deyil, həmçinin bütün müştərilərinə və o cümlədən öz daxili istehlakçılarına da qazı az ya çox dərəcədə daha yüksək qiymətə satdığından onun enerjidən silah kimi istifadə etməsi barədə iddialar artıq dərəcədə mübahisəlidir. Andrew Kuchins, PFC Energy Consulting şirkətinə istinadlı deyir ki, Avropanın Rusiya qazından asıllığı və onun sürətlə artmaq təhlükəsi barədə xəbərdarlıqlar əsasən şişirdilib. Azı 2020-ci ilə kimi Rusiya qazının Avropa istehlak bazarında payı təxminən indiki 25% həddində qalacaq. Müəllifin fikrincə isə NATO-ya onun enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı rolunu tapşırmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Avropa ölkələrində bu vəzifəni yerinə yetirməkdən ötürü kifayət qədər komersiya və Avropa daxili nizamlama vasitələri var. Başqa sözlə bəhanə deyil, ciddi problem olduğu halda enerji təhlükəsizliyini Avropa Birliyinin özü sərəncamında olan müvafiq mexanizmlər vasitəsilə təmin edə bilər. O deyir ki, Rusiyadan asılılıq doğrudan da ciddi qəbul edilirsə, onda neft və qaz bazarını liberallaşdırmaqla Avropa Birliyi region ölkələri arasında təbii qazın rahatça nəql edilməsi üçün infrastrukturun inkişafına rəvac verə bilər. Məsələn, Rusiya bir ölkənin qazla təchizatını dayandıran zaman başqa mənbələrdən alınan qazın həmin ölkəyə təcili daşınması üçün. Andrew Kuchins məqaləsində yazır ki, NATO-nun birbaşa vəzifəsi olan təhlükəsizliyin hərbi vasitələrdə qorunması onsuz da artıq dərəcədə güc və vaxt tələb edir. Həmin problemlərin bir çoxu barədə üzv ölkələr arasında konsensus saxlamaq həmçinin asan iş deyil. O qeyd edib ki, bugün mətbuatda əsasən Gürcüstanla Ukraynanın gələcək üzvlüyü barədə danışılsa da, Afqanistanda sülhü təmin etmək, yenidən qurma və bərpa işləri üçün din şərait yaratmaq və bu məqsədlə üzv ölkələrdən lazım qədər qoşun toplamaq vəzifəsi ondan heç də az əhəmiyyətli deyil. Təhlilçinin rəyinə görə NATO Afqanistanda məqsədinə çatmasa isə, onda yəqin ki, bu qondarma enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı missiyasından çox alyansın mahiyyəti və mövcudluğunun mənası barədə düşünməyə dəyər.
Rövşən Rahiboğlu Əks fikrin tərəfdarı Amerikanın Enterprise İnstitutunun araşdırmacısı Ida Garibaldi isə deyir ki, Rusiyanın Ukrayna və Belarusla olan mübahisələri bunun nəticəsində bəzi Avropa ölkələrinə də qazın kəsilməsi göstərdi ki, Moskva Avropa ölkələrini seçim qarşısında qoymağa çalışır. Əgər davamlı qaz təchizatı istəyirsinizsə, Amerikanın dediyi ilə oturub durmayın. Və Garibaldi deyir ki, Rusiya buna müəyyən mənada nail də olub, bəzi Avropa ölkələri Rusiyanın dediyi fikirləri müdafiə eləməyə başlayıblar. Dünyada isə Amerikadan xoşu gələnlərin sayı artır, bunu biz demirik, BBC-nin apardığı sorğunun nəticələri belədir. Baxmayaraq ki, axır illərdə Avropada da, Asiyada da Amerika əleyhinə çıxışlar artıb, amma bütün bunlara baxmayaraq Amerikanın imici yaxşılaşır. Səbəb nədir? Ekspertlər deyirlər ki, ümid var ki, yaxın vaxtlarda Amerika dəyişəcək. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Amerikaya münasibət yaxşılaşıb. Sorğunu BBC 34 ölkədə 17 min adamın arasında aparıb. Respondentlərin 35%-i Amerika ilə bağlı müsbət fikirdə olduqlarını deyiblər. Keçən bu rəqəm 31 idi. Amerika barədə pis fikirdə olanların sayı azalıb, 52%-dən 47%-ə düşüb. Amma ümumilikdə Amerikaya münasibət yenə neqativdir. Xüsusilə 3 ölkədə, Kanada, Livan və Misirdə Amerika haqqında pis fikirdə olanların sayı artıb. 3 ildir aparılan sorğular Amerikanın nüfuzunun düşdüyünü göstərir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən Kurt Walker nəticələrlə razıdır. Ölkəsinə münasibətin İraqdakı müharibəyə görə pisləşdiyini deyir. BBC-yə müsahibəsində Walker onu da deyib ki, Amerika super hegemon dövlətdir. Məsuliyyəti də, iqtisadiyyatı da böyükdür. Hərbi və diplomatik dairəsi genişdir. Ona görə də Amerikaya diqqət başqalarına olan diqqətdən daha artıqdır. Amma BBC-nin apardığı sorğuda diqqəti çəkən bir fakt da var. Sorğu keçirilən ölkələrdən 11-ində Amerikaya münasibət müsbət tərəfə dəyişib. Bu nə ilə bağlıdır? Maryland Universitetində Beynəlxalq Siyasətə Münasibət Proqramının direktoru Steven Kull dəyişikliyi seçki ilə izah edir. Deyir ki, Amerikada seçkiyə az qalır, bəziləri yeni administrasiyanın xarici siyasəti dəyişəcəyinə ümid edir. Sorğuda başqa ölkələrə də münasibət öyrənilib. Məlum olub ki, dünyada ən yaxşı imici olan ölkə Almaniyadır. Respondentlərin yarıdan çoxu Almaniyanın haqqında müsbət fikirdədirlər. Ən pis imici olan ölkə İrandır. Soru iştirakçılarının yarıdan çoxu İrana münasibətlərinin negativ olduğunu bildirib. İsrailin də imici yaxşı deyil. Respondentlərin az qala 20% İsrail haqqında pis fikirdə olduğunu bildirib. Rusiyanın imici keçən ilə müqayisədə xeyli dəyişib. Sorğuda iştirak edənlərin 37% Rusiya haqqında yaxşı danışıb. Keçən il bu rəqəm 30-a çatmırdı.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edir. 14-24